Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Her på mandag den 11. september er der en stortingsvalg i Norge. Det sidste, hvor valget igen drejer sig om, hvordan landet skal forvalte den kolossale olieformue. Det synspunkt har i hvert fald Hans Gilmøjten, der er norsk, og i øvrigt også grundlægger af Kommunikations- og Public Affairs-byrået, Gilmøjten Kise. De har en afdeling her i Danmark. Det er til sidst i den her anden time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk stille spørgsmål og kommentere på programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Og det samme, det kan I jo gøre ved at sende os en sms på 42 624 7. Og så skal vi sammen med vores trofaste Tysklandsmedarbejder Siegfried Matlock også runde den tyske valgkamp og høre om, hvad der er af muligheder for Merkel, fordi hun bliver jo nok efter al sandsynlighed genvalgt. Hvad har hun af mulige koalitionspartner ud over den oplagte, som hun har nu, nemlig Socialdemokraterne? Men det er godt 25 minutter. Men vi lægger ud med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Velkommen til. Du er her jo, fordi at du har udgivet det seneste bind her af dine erindringer, udenrigsminister i krig og fred, som bogen hedder.
Det er helt tolstojsk, bemærker man.
Ja. Jamen, det er ikke helt lige så langt.
Nej, men der er jo også meget på fransk. Ja. Der er noget at gå i gang med, ikke? Og et af de ting, jeg har tykket lidt på, og det er også fordi, at det er et af de dejlige steder, hvor der også er et billede. Og det er
der er den... mange billeder.
Ja, det er der. Men det, jeg så bed mærke i, det var, at jeg så et billede, og så har jeg også selvfølgelig også læst, også mere end billedteksten, af den tidligere tyske udenrigsminister, De Grønnes Joschka Fischer. Så med det samme, jeg så ham, så kom jeg jo til at tænke på den her Irak-krig, og hans udtalelse, som jo gik verden rundt, hvor han sagde, ich bin nicht überzeugt.
I am not convinced, sagde
han. Ja, og det var han jo ikke. Og det kan man sige, og du beskriver, at du har en virkelig god relation med Joschka Fischer. I har meget til fælles, I tænker lidt på samme måde, og I analyserer jeg også frem til noget, men I kommer frem til to vidt forskellige holdninger til Irak-krigen. Ikke? Og i bogen er du også meget, meget flink til meget store detaljer og gør rede for det juridiske grundlag, som jeg husker bare noget utroligt indviklet noget omkring folkeret og hvilke spor og hvilke resolutioner. Men hvorfor var du så uenig med Joschka Fischer? For han blev jo faktisk, hvad skal man sige, en meget respekteret mand, også for den holdning, han havde. Han var ikke overbevist. Hvorfor var du det?
Ja, men altså, som jeg skriver i bogen, når alle efterretningstjenesterne kommer og siger én ting, hvem er så jeg, der siger, jamen, det er jo noget sludder. Hvor har jeg den alternative viden fra? Så derfor var det en diskussion mellem Joschka og mig om den samme analyse. Der ligger altså totalitarisme og lurer. Der ligger en stor fare og lurer. Så vil han vælge ikke at foretage sig noget, fordi han mener, at det kan kun gøre det værre. Og jeg vælger at prøve at gå ned og rodbehandle. Det er det samme i min mellemøstpolitik, hvor vi har den samme analyse. Det er jo meget skægt, fordi han gør meget ud af at sige, at det er totalitære fare, vi er op imod. Jo tak, men den analyse har jeg jo leveret noget af 96. Men hvad kommer til to forskellige handlingsresultater i forbindelse med Irak? Men det gør vi jo ikke i forbindelse med Israel og Syrien.
Nej, det kan vi vende tilbage til, hvis vi nu bliver på Irak, hvor I er meget uenige. Og vi ved jo alle sammen, at det endte med, at Danmark gik med Blair og Bush og Spanien og gik med på holdet om at gå i krig. Og når man så ser på, vi ved alle sammen, at der var nogle, altså det er også bygget på nogle informationer om noget masseødelæggelsesvåben, som viste sig, at det holdt så ikke. Når du så ser på resultatet af den krig, er det så ikke egentlig noget af det mest bedrøvelige, der er kommet ud af så en alvorlig
beslutning? Jeg synes, der er meget, meget nutidshistorisk forvanskning af det billede der. Altså, du skal jo ikke tænke, når du er beslutningstager, historien bagfra. Du skal tænke det forfra, ikke? Og nu er det jo bagfra. Altså, som jeg skriver et sted, at vi har altså et par dage måske til at træffe en beslutning i, men I andre her har jo 100 år til at finde ud af, at den var forkert i, ikke? Situationen, som den var, det skriver jeg også i bogen, så er han jo en recidivist, Saddam Hussein. Han bliver ved med at snyde. Han bliver ved med at få besked, han bliver ved med at også få raketter i hovedet, og den danske regering var jo klar til at bidrage til krigen mod ham i 1998, fastholdt sit løfte om at bidrage i 1999, fastholdt i 2000, at man skulle af med de masseødelæggelsesvåben, så det var jo slet ikke der, diskussionen var. Så er det så spørgsmålet, er det så blevet bedre eller dårligere sted? Ja, det kommer an på, hvem du spørger i Irak. Altså kurderne, de har da takket os for, at vi gik med. Jeg klemmer da ikke den dag i landstingssalen i Folketinget for et par år siden, hvor jeg skulle tale, og jeg bliver hyldet, og jeg får tak, fordi vi gik ind og sikrede kurdernes frihed. Og så gør de Holger K. til årets kurderven, og jeg så siger til dem, ja, det er jo ret morsomt, de takker mig for, at vi gik ind og gør Holger til kurderven, fordi han ville jo ikke ind. Hvis du så sørger at spise shiiterne, som blev undertrykt, kurderne og shiiterne blev undertrykt, og der er du altså op over 80% af befolkningen, de vil jo sige, at det er bedre nu, de lever med mindre risiko for tilfældigvis at blive hentet af det hemmelige politi, som jo slår 100.000 mennesker ihjel. Og så er der sunnierne, og der har du så sunni-trekanten, og det er jo dem, der har oplevet et magttab. Og det er der, fejlen opstår ved, at Maliki, altså shiit-domineret regering, eller shiit-regeringen, om den er demokratisk valgt.
Ja, ja.
Men den gør så det i stedet for at inkludere det sunni-mindretallet, så efter amerikanerne går ud i 2011, ekskluderer de. Og der er det så, batister og sunni og alle mulige arter går sammen i det, der hedder Fallujah-trekanten. Og der kommer IS.
Men det, som jeg som almindelig borger tænkte på i de der dramatiske år der, ikke, hvor man så tænker, man, var det ikke også lidt vildt at gå ind, fjerne Saddam Hussein, og så hvor man ligesom tænkte sådan, karikerer sig, så nu kommer Vesten, så uddeler vi lige en lille brochure til alle de her araber, med lidt Grundtvig og lidt om magtens tredeling, og så har vi et demokrati her, og så siger du Maliki, ja, han er demokratisk værd. Det er jo ikke et stabilt, sundt stabil, demokrati.
Nej, der er jo altså også ustabile demokratier i Europa. Du kan også se, hvordan vælgerne stemte i England. Altså, du kan ikke styre vælgerne.
Nej.
Altså med Brexit. Jeg synes, du er nødt til at mærke, at du rent faktisk får en demokratisk succes i begyndelsen. De laver en forfatning, du har en forfatningsgivende gruppe, som jeg havde møde med dernede, som jo bestod af både fundamentalistiske og vestlige personer, som arbejdede sammen, shiiter og sunnier. De laver en forfatning. Den går ud til en folkeafstemning. Den bliver vedtaget med stort flertal og med mange mennesker, der kommer og stemmer. Ja, sunnierne stod jo altså på hænderne, eller sad på hænderne, men det lærte de jo af. Så derefter kommer der også en grundlovgivende forsamling, så kommer der en valg til en almindelig parlamentarisk forsamling. Bemærk, at det er med mange partier, og du starter med at få en sekulær ministerpræsident. Det tager lang tid at danne regeringer. Altså, det plejer vi jo at tage som eksempel på, at valget ikke er afgjort på forhånd. Så det starter jo rent faktisk med demokrati. Så kan man så have den overvejelse, som jeg gør mig i bogen. Jo, men når man går ind for demokrati, så er det fordi, man altså har tilhørt den gruppe, der er den største. Altså, hvis du har shiiterne har et flertal i et land, så går de ind for demokrati.
Ja.
Hvis sunnierne har et flertal i et land, går de ind for demokrati. Du kan se det i Saudi-Arabiens optræden i forhold til det Bahrain og Syrien. Du skal nok gøre det her færdigt. I Bahrain kæmpede de et shiitisk oprør ned, fordi flertallet er shiiter, men regeringen er sunni. I Syrien gik de ind for demokrati, fordi der er flertallet sunni, der holdes nede af et shiit mindretal. Så Saudi-Arabiens forhold til demokrati er altså på det ene sted, hvor de har deres trosfælder i flertal, og imod, hvor de har deres trosfælder i mindretal. Og der skal vi jo så være opmærksom på, når vi skal hjælpe i sådan nogle situationer, at vi må sørge for, at det bliver demokrati med retsstatsprincipper. Og det er jo så der, det ikke holdt, men det er jo altså der, jeg mener, at Amerika gik for tidligt ud. Men Maliki ville have folk
okay,
ud.
Okay, så siger du det så også, at Amerika gik for tidligt ud. Det vil sige, at I gik ind, og I, altså du, det bliver man også overbevist om her, når man læser den her bog, at du var ikke så mange, blandt andet mig, til, eller at du var undertrykt af Anders Fogh og havde en anden holdning, men måtte bøje sig for chefen. Du er enig med Anders Fogh i den her.
Ja, vi var enige, ja.
Men du er også en, de kan få det efterhånden, som siger, forsvare den beslutning. Altså, mange ser jo på det nu, som om, at det var måske en for høj pris, man betalte. Jeg ved ikke, hvor mange 100.000 mennesker, der er omkommet i Irak i det forløbende år, og så videre. Er du ikke sådan en lidt truet dyreart efterhånden?
Jeg prøver at forklare både, hvorfor krigen kom, hvorfor der er blevet taget far omkring masseødelæggelsesvåbnene, det forklarer jeg jo også i bogen. Og det bygger jo blandt andet på en masse analyser, der er lavet bagefter, og blandt andet også samtaler med Saddam Hussein, der er lavet bagefter. Så jeg tror nok, at jeg giver et forløb både af beslutningsprocessen, af forhistorien, og så selvfølgelig også de eftertanker, man må gøre sig.
Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, som tror du, at man i fremtiden vil kunne se, at Folketinget træffer en beslutning med så snævert et flertal om at gå i krig? Eller var det et turning point? Det var en once in a lifetime opportunity? Det var en gang, hvor det skete, og så sker det aldrig mere?
Jamen der skal du så være opmærksom på forhistorien igen. Ikke? Der er altså en forhistorie. Og den er, at det danske Folketing 98 vedtog på indstilling fra SR-regeringen at stille et Hercules-fly til rådighed for en amerikansk-engelsk angreb på Irak, fordi Saddam Hussein igen havde smidt våbeninspektøren ud. Det blev så ikke til noget, fordi Kofi Annan fik lavet en aftale om, at de kom ind igen, hvorefter de blev smidt ud igen, og så bombede England og Amerika. Og så meddelte Enhedslisten 99, vi skal ophæve den bemyndigelse til at sende Hercules afsted. Bemærk, at SR-regeringen med vores støtte fastholdt bemyndigelsen og erklærede sig klar til at gå ind, når England og Amerika ville. Det, der er det mærkelige i det her forløb, efter min opfattelse, men der er andre, der har en anden opfattelse, det er, at jeg står ved beslutningen for 98, fordi hvad der skete mellem 98 og 2003 på masseødelæggelsesvåben? Intet. Hvad man ikke vidste i 98, altså hvor man sagde, han har ikke gjort regnskab for dit og dat, det havde han jo heller ikke i 2003. Så jeg laver ikke nogen kovending. Og så siger FN's Sikkerhedsråd, det er sidste chance. Jamen, så er det jo sidste chance. Og jeg tror, det der virkelig går galt, det er, at nu tør man faktisk ikke at foretage sig noget. Og det er jo det, der kunne gå galt i Mellemøsten. Det er, at nu tør man ikke foretage sig noget. Du har efter Bush, der måske var for aktiv, så har du fået en for passiv Obama. Og hvad har du fået? Du har fået Mellemøsten, hvor Iran og Rusland har en større indflydelse, end de har haft nogensinde før.
Og nu har du en eller anden, der sidder på Twitter-konto og flipper ud, og som ingen rigtig tager alvorligt.
Det bliver vi nok nødt til.
Du kan godt risikere, at han indskiber sig en israelsk-palæstinensisk fred. Det er jo sådan, hvad vandrørene går på.
Jamen, du siger det nu selv, altså, fordi det, noget af det, som jo også fylder en del i bogen, ikke, det var, at du selvfølgelig skal vi sige næsten tradition for en udenrigsminister, som, altså der er jo de her forskellige hierarkier, man kommer op i trøjkager og alle de der ligaer, og så kaster du der med stor ildhu over det arabiske initiativ Roadmap to Peace, og man tænker, er det simpelthen noget, man skal som udenrigsminister sige, den konflikt, som ingen nogensinde har kunnet løse, den satser jeg alt på at være den, der har nøglen til.
Ja, og tænk, hvis det var lykkedes, Torben.
Jamen altså, og det ved vi jo så, at det gjorde det ikke. Og et af de steder, hvor, altså, der er jo også et stærkt billede, hvor man ser dig smilende stå og trykke Bashar al-Assad i hånden, ikke? Og det er så heldigvis fra 2004 og ikke fra i forgårs, ikke? Og du skriver noget om de samtaler, du fører med ham, og siger, at han jo viser en eller anden form for vilje til at indgå en fred. Men så skriver du også samtidig, om hans fredsvilje var udtryk for den parentes forstillelse, som Koranen tillader, når man er trængt og står over for vantro, eller om det var ærlig snak, kunne kun tiden vise. Altså den der måde at bruge ordet forstillelse om en... det ville du vel ikke have gjort, hvis du var i aktiv tjeneste stadigvæk. Altså er det simpelthen... for mig at se et billede på det der med, at det er meget, 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 meget vanskeligt at stole på nogen som helst.
Jamen det er det derfor, du skal da som udenrigspolitiker, som går ind i en sådan forhandlingssituation, som jeg er i, at prøve at fremme en fredsproces. Vi er jo Sikkerhedsrådet i 2005 og 2006, så det er jo ikke urimeligt, at vi varmer op til det i 2004, vel? Altså der skal du også tænke på... Det er jo det, jeg har gjort meget ud af. Du må jo også forstå, hvad det er, du går ind i. Du må også forstå det sprog, der tales på den anden side, og det underforståede sprog. Og det er altså en kendsgerning, at i Koranen, der har du altså tilladelse til at snyde dine fjender ved at forstille dig. Og det står der i Koranen, og witterne fremhæver det. Det er, at hvis du er i en situation, hvor du er i mindretal eller en svag position, så må du godt bedrage, ellers må du ikke lyve og bedrage i Koranen. Men så må du godt, fordi det er den eneste måde for dig at overleve på. Og det vil sige, jeg vidste jo ikke om Syrien, det mente amerikanerne jo. Amerikanerne mente jo, at deres fredstale var bløf. Hvor jeg sagde til amerikanerne, så det er deres kolde bluff. Deres kolde bluff. Det kunne man jo ikke vide, men det kunne også være, at det var rigtigt. Altså, min analyse sagde efterhånden, at du får ikke nogen mellemøstfred, uden du får en fred med Syrien. Og det var et nyt synspunkt i Europa. Det fik jeg jo så Fischers og Spaniens opbakning til at køre videre med. Men de var jo lagt på is, og jeg var den første, der kom derned. Fordi min analyse sagde mig der i 2004, du får ikke den der mellemøstfred. Fordi så længe Syrien ikke får Golanhøjderne tilbage, vil de ikke acceptere en israelsk-palæstinensisk fred. Altså tostatsløsning. Fordi så får de aldrig Golanhøjderne. Og jeg kunne konstatere, at hver gang vi nærmede os noget, der lignede gennembrud i fredsaftalerne, så kom der angreb fra Hamas ind i Israel, som så svarede voldsomt igen, og så var den fredsproces død. Det oplevede du i 6, det oplevede du i 8. Men det er jo derfor, jeg indskibede mig så kraftigt i den syrisk-israelske fred, og efterhånden jo også nået frem til, at de var indstillet på at lave en separat fred. Syrien, Israel, og jeg havde forhandlinger med Israels udenrigsminister og Syriens udenrigsminister. Jeg sad og snakkede med en syrisk udenrigsminister en af de der år dernede. og på bagsædet af en bil, så vi sad alene, hvor jeg siger, jamen, I har jo alt at vinde ved den fred. Fordi I har en stor ungdomsarbejdsløshed. I er udsat for sanktioner. I har altså ikke økonomien i orden. Men hvis I kan komme af med sanktionerne ved at lave en fred, så får I en bedre økonomi, så kan I bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, og så kan jeres regime overleve. Hvortil han siger, ja, det er også derfor, vi går ind for freden, og hvis ikke det lykkes os at skabe den fred, så kommer der islamistisk bølge, der skyller os bort, men den ender op hos jer.
Ja, det fik de jo så ret i.
Det fik de ret i. Dagen efter var jeg til møde med Libanons kristne præsidentkandidat, Ahab. Og de har jo ikke talt sammen, altså Mualam og Ahab, inden jeg mødes med dem, slet ikke de to. Der siger Ahab ved frokosten i hans hjem, der kommer en islamistisk bølge. Den skyller først os bort, men den ender op hos jer.
Og hvad tænkte du så?
Jamen, det er jo derfor, jeg hele tiden har arbejdet så indædt på det. Undskyld, nu har du ikke blæst dig ned. Men det er jo derfor, jeg så indædt hele tiden arbejdet på det. Folk synes, at jeg måske skulle have brugt kræfterne på noget andet. Min analyse sagde mig meget, meget tidligt. Det kan du allerede se i bogen Den Naturlige Orden, slutkapitel Fundamentalismen fra 96. At der ligger fremtidens fare for det 21. århundrede. Og jeg har meget tidligt sagt, at det er totalitære kræfter, vi er op imod 2002. Det samme som Fischer sagde.
Men hvorfor er der så ikke nogen, der vil lytte?
Jamen, det er der mange, der gerne vil lytte, og vi prøvede jo også, og EU indskibede sig også, og vi prøvede. Men hvordan får du fred i den arabiske verden, hvis du ikke har Iran og Syrien med? Og det er det, der går galt. Så jeg synes nok, at min forsøg var rigtig, fordi min analyse var rigtig. Det ender galt, og det ender op hos os, hvis ikke vi får den fred. Og det var der for mange, der havde interesse i, at vi ikke fik. Jeg mener, at verden kunne have fået freden i nullerne. Der er så Israel, slipper for meget på fødderne. Fordi det her Mads Wille med julekrigen i 2008, det var jo, at sikre Netanyahu vandt valget. Og det gjorde han præcis også. Tzipi Livni, som var Arbejderpartiets kandidat, og vi er udenrigsminister, vi har regnet jo alle med, at hun ville vinde. Men så kommer julekrigen. Jamen, hvem stemmer man så på? Så stemmer man jo på den, som virker hårdest.
Så det vil sige, at din pointe er, at der er alt for mange interesser i at holde konflikterne i gang, fordi det er jo sådan set der, hvor man holder sig ved magten.
Præcis.
Det er de, skal man sige, mest rabiate, der ligesom slår takstokken de forskellige steder, fordi de har din interesse i at holde gang i konflikten. Per Stig Møller, du er forfatter til din erindringsbøger, selvfølgelig udenrigsminister i krig og fred, udkommet på forlaget Gyldendal. Den har fået pæne anmeldelser, det kan jo roligt konstatere her, og jeg vil sige, det som jeg har nået at læse, det som jeg også synes er interessant, og måske vil høre lidt om her, det er, det der med de personlige kontakter, hvor vigtigt det er, og det giver du en række eksempler på i bogen. Altså, folk siger, at den ene udenrigsminister kan være lige så god som den anden, og det er jo deres arbejde at tale med folk. Men man får faktisk indtryk af, at hvis, og specielt i hele afsnit, der handler om Afghanistan, at det er enormt vigtigt, at hvis folk simpelthen ikke klikker personligt, det kan være den amerikanske præsident versus den afghanske præsident, så får det faktisk enorm betydning for, hvad det er for en politik, og hvilken støtte man får i tilfældet Karzai. Er det ikke rigtigt?
Jamen, det er jo korrekt. Det er jo korrekt. Og det er jo derfor, at man ikke skal skifte noget smidt ud.
Du fik også lov at sidde, kan man.
Ja, men du har ikke at tælle mig selv, så da Tony Blair skifter Jack Straw ud, ikke? Så bliver Jack Straw sur, og Margaret Becker bliver overrasket. Og så skriver han i sine erindringer, det var dumt gjort. For det eneste, man får ud af det, er en tidligere sur udenrigsminister, og man redder ikke sit eget skin alligevel, skriver Tony Blair. Og ens indflydelse vokser altså med længere tid. Man sidder der og vender tilbage og tilbage og tilbage, om det så er EU's forhandlingsbord, eller det er bilateralt med Karzai. Du kan se det med Karzai, for nu kan jeg snakke om mig selv. Så sker der det, at han har meget, meget tæt kontakt med Bush. Han har tillid til amerikanerne. Så kommer Obama, som ikke vil have den der nærmest daglige telekonference med Karzai. Klimaet bliver iskoldt. Obama udpeger Holbrooke, som ikke kan fordrage Karzai, og opererer for at få fjernet Karzai. Hvordan får det Karzai til at stole på amerikanerne? Du kan se det med det med Mellemøstfreden. Obama starter med at holde en flot tale i Cairo. Mm. Så flyver han hen over Israel til Tyrkiet. Hvordan har det virket på Netanyahu? Der er så Trump, så starter han trods alt i Saudi-Arabien og tæller derefter Jerusalem. Han har fattet det der. Ikke fordi jeg skal sidde og forsvare Trump, men han har fattet det der. Så den personlige måde at føre politik på, og din personlige og personlige opfattelse af, hvad der skal til, spiller en meget stor rolle. Og der spiller det en meget stor rolle, at du har dit kontaktnet i orden. At du, det så du også med den der Durban 2-konference, hvor Carl Bildt og Jonas Gahr Støre og den engelske udenrigsminister David Miliband faktisk kommer meget, meget langt. Men det skyldes jo, at vi har en tæt forståelse af hinanden, og den er jo bygget op gennem år. Hvis du ser min mellemøstpolitik, så kan du se, at mit forhold til Peres og Sharon udvikler sig jo også fra år til år, og der kommer større og større tillid.
Men det lyder måske lidt vildt for vores lyttere, og vi skal se at slutte her, at lille Danmark kan spille en rolle. Herre Gud, vi er bare sådan plet op nordpå, at de der mennesker, der ligger dernede og bruger tiden på at slå hinanden oven i hovedet, er de ikke ligeglade med os, Per Stigman?
Jo, men det er de der, med mindre vi kommer til at spille en rolle. Det vi kom til at gøre, efter min opfattelse, også med Ylulisat med den arktiske aftale, det er jo, altså hvis du er konstruktiv, og du har de rigtige kontakter, og du respekteres eller er på bølgelængde med det kontaktnet, du skal bruge, så kan du komme meget langt. Hvis ikke der er tillid til dig, hvis ikke de regner med, at du ved, hvad du laver osv., jamen så hører de jo ikke på dig. Så har vi også haft en heldig situation, trods alt i min periode, at vi har formandskabet for EU, det giver en vægt. At vi sidder 2 år i Sikkerhedsrådet, det giver altså en vægt. Og det er ikke min fortjeneste, vi kom derfor. Det var Danmark, der arbejdede for pladserne, og jeg var bare tilfældigvis på dem på det tidspunkt.
Men det lyder jo næsten som om, at du siger, at det, der ville være bedst for Danmark, det var, at hvis man udenrigsministerposten, den var ikke nødvendigvis afhængig af, hvilken regering vi har, så må man bare håbe, at der er sådan et stort bredt flertal for udenrigspolitikken. Det er der så ikke altid, men at man sådan ligesom kunne lægge alt det der partifniderfis bagved og lade være med at bruge posten til at promovere sig selv indrigspolitisk, og så kunne man lave sådan nogle glidende overgang, hvor man kunne komme lidt i lære, når man siger, nu udløber din her periode om 2 år, at det faktisk ville sikre Danmark en langt større indflydelse, fordi at man havde lært håndværket.
Jamen, du har jo ret. Du ser det jo også med dansk udenrigspolitik, er jo faktisk i en rolig, sikker kurs. Der er indrigspolitisk uenighed, men du har altså Uwe Ellemann siden i 10 år, du har Niels Helveg siden i 8 år, du har mig siden i over 9 år. Og det gav da en ro og en sikkerhed, man vidste, hvor Danmark var, hvem der repræsenterede Danmark og hvad de stod for. Så det har da været en kæmpe fordel for Danmark. Jeg kan da huske fra ministerrådet og fra de forskellige møder, ja tak. De nye drenge bliver altså ikke lyttet meget efter. Hvis de er væk efter et halvt år, der kommer en ny dreng ind igen eller pige, og så sidder der et halvt år eller et år. Det land når ikke at få nogen vægt.
Det vil sige, at vi kan så også på den måde måske være lidt tryg ved, hvis Merkel bliver genvalgt, så sidder der en, der sidder der altså, og på et tidspunkt kommer til at have siddet der i 16 år. Der er ikke mange tilbage fra hendes begynderklasse. Vel?
Nej, men du kan også se dansk udenrigspolitik. Jeg har da været så heldig, som jeg også honorerer i bogen, at jeg har haft udenrigspolitiske ordfører fra de andre partier, som jo også ønskede, at Danmark fik så stor indflydelse som muligt, og ikke gik efter at lave billige point ved at spænde ben for udenrigsministeren. Altså, jeg roser jo, eller takker Søren Niels Helveg Petersen, Mogens Lykketoft og Søren Espersen for et meget, meget fair måde at medspille. Det spiller også en rolle.
Per Stig Møller, tusind tak, fordi du kom her nu.
Og vi kan jo lige sige, at bogen hedder Udenrigsminister i Krig og Fred, og den er udkommet på forlaget Gyldendal.
Du lytter til Radio 24/7.
Og i søndags, der duellerede Tysklands kansler Angela Merkel med sin udfordrer, socialdemokraten Martin Schulz, i tysk fjernsyn. En holmgang, der næppe forhindrede Merkel i at forlænge hendes kanslerperiode med yderligere 4 år. Der er jo valg her til september, der er jo en formel valghandling, vi nok skal lige respektere, men det mest interessante nu er, om det ender med en fortsat koalition mellem de konservative og SPD, eller om der er andre muligheder. Det skal vi tale om nu med den tidligere chefredaktør, Siegfried Martlok, som jo også er Gordo og Stenos Tysklands medarbejder. Grüß Gott, Siegfried Martlok.
Grüß Gott, Ito.
Nå, allerførst, der sker jo vilde ting også, som vi også kan tale om med en AfD-kanslerkandidat, eller kanslerkandidat, der udvandrer fra direkte fjernsyn og mange andre spændende ting. Men allerførst, når du kigger på den tyske valgkamp lige nu, hvad er det for nogle jagttagelser, du gør der, Siegfried?
Ja, første gang må man jo sige, hvis man sammenligner det danske system med det tyske, så er der jo en afgørende forskel. I Danmark kan man jo danne regering, når man har flertal imod sig. I Tyskland skal man kan man kun danne regering, når man har flertal bag sig. Det er den afgørende forskel, og derfor er det jo ikke et præsidentvalg, som vi har i Frankrig eller USA. Så jeg kigger på valgkampen, så har den hidtil jo været sådan lidt nærmest efter Valium-produktets virkning, ret sløv. Og nu synes jeg i de sidste, efter at debatten med TV-duellen mellem Merkel og Scholz er overstået, og det må man virkelig sige overstået, så er der kommet lidt liv i valgkampen. Ikke mindst var der jo en forbistret og meget, meget hård tone ved den sidste debat parlamentet i Bundestag, hvor det kom til en åben slagduel, hård og verbal hård duel mellem SPD og forbundskansler Merkel, hvor SPD's hovedopponent mod Merkel var hendes vicekansler, nemlig udenrigsminister Gabriel. Og det var så hårdt, at man virkelig kan tilslutte sig, hvad Bildtalerne skrev, nu må I endelig skilles.
Men hvis vi så kigger lidt på de andre, altså det der jo er interessant i forhold til sidste valg, hvor det her, det lille liberale parti, FDP, altså røg ud, altså hvilket jo var en katastrofe for dem, de har fået et nyt ansigt, der hedder Christian Lindner, og så jeg en sådan ret fix, hvad skal man sige, manipuleret billede, hvor man havde morfet hans ansigt ind i Merkels. Og det må jo være fordi, at man ser nogle muligheder. Altså, det var sådan Merkel med sådan et trimmet, moderne skæg. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal lægge i det, men der må jo være nogen, der ser nogle muligheder der. Og han ser ud til at have vendt skuden for FDP og ligger i målingerne til at komme pænt over spærregrænsen.
Det var jo en katastrofe for FDP. Det gamle Genscher-parti, at de for første gang røg ud af parlamentet med 4,8%, altså ikke kunne klare 5% spærregrænsen ved sidste valg. Og så er der jo startet en nyorientering i FDP, som tidligere jo blev betragtet meget som de helt riges klientelparti, som neoliberalister uden forståelse for den lille mand. Der prøver Christian Lindner i virkeligheden at køre en mere socialliberal profil. Det gør, at det lykkes for ham, at FDP igen bliver, tror jeg, en vigtig faktor efter valget. Man må ikke glemme, at under FDP, under Lindners ledelse, har FDP for eksempel jo fået et meget fint resultat i den største tyske delstat, Nordrhein-Westfalen, hvor FDP så også i øvrigt er gået ind i regeringen med CDU, til trods for visse betænkeligheder, men det er lykkedes med et meget knepent flertal. Det kunne også tænkes, ikke mindst fordi jo FDP og CDU og CSU i mange perioder har dannet regeringen. Det var jo i Kohls tid, og det har også tidligere været i tidligere CDU-kanslers tid. Så de ligger tæt op ad hinanden, selvom FDP ikke vil være til køb for en billig pris, som man måske tidligere har været, hvor man meget ensidigt gik efter meget snævre økonomiske interesser. Så FDP har en chance. Jeg vurderer, at FDP, og vi kommer sikkert ind på spørgsmål om den såkaldte anden stemme i Tyskland.
Ja, lige inden vi gør det, Martlov, så vil jeg godt spørge. FDP der, der er jo ikke så mange steder, de kan tage stemmerne fra andet end fra deres borgerlige, altså CDU og Merkel. Og det lykkes så på en eller anden måde, så med, hvor stiller FDP sig i den indvandrer- og islam-diskussion, som jo naturligvis også fylder en del i tysk politik?
Altså, der ligger FDP tæt på CDU-CSU's holdning. Og tager selvfølgelig samtidig, ligesom CDU-CSU gør, kraftig afstand over for AfD, det kunne man sidst se i den debat, hvor de små, såkaldte små partier, en såkaldt femkamp, var i tv, hvor FDP angreb meget voldsomt også repræsentanten, en kvindelig repræsentant for spidskandidat fra Alternative for Deutschland, så hun endda udvandrede fra tv-debatten. Så der ser jeg ikke nogen store problemer i holdningen mellem FDP og CDU-CSU.
I øvrigt var det det var ham CSU'eren, der faktisk angreb FDP. CSU har jo ellers altid været det mest højreorienterede parti i den tyske forbundsdag. Men, og der er jo mange, der spekulerer på, om det var sådan en kalkuleret retræte direkte i fjernsynet, eller at det var noget, hun havde forberedt, eller hvad tror du? Det er der en stor diskussion om. Hvad mener du?
Ja. Altså, jeg mener først, at selvfølgelig gik både FDP og ikke mindst også CSU meget skrab i deres ordvalg i forhold til AfD-kvinden. Men det er jo den demokratiske debat, og den må hun klare. Og det var hun åbenbart ikke villig til. Jeg tror, hendes kritik ikke så meget på, at hun blev angrebet så voldsomt fra FDP, CSU, fra De Linke og fra De Grønne. Det gik mere på, og der mener jeg, hun har en pointe, at de moderatorer i tv, altså dem, der ledede diskussionen, de også med deres kropssprog ligesom signaliserede, at hver gang, når hun tog ordet, pura, ikke?
Ja.
Og det tror jeg ikke gavner.
Jamen, jeg tænker, man skal lige sige, at det var på ZDF, ikke? Og det svarer, altså, det er jo en af de her landsdækkende public service kanaler, og det er jo dem, som AfD kalder for lygenpresset.
Ja.
Altså, det er jo også at trække ret hårdt op, ikke?
Så hårdt går jeg selvfølgelig ikke frem til, men jeg har jo tidligere også i jeres udmærkede udsendelse gjort opmærksom på, at der er en politisk journalistkaste i Tyskland, som har en helt klar negativ holdning over for AfD, og synes, at den deres moralske forfærdelse over, at AfD overhovedet er der, den legitimerer også, at man ligesom skrotter en lille smule af den normale journalistiske uafhængighed. Det synes jeg er til skade for demokratiet, og jeg tror jo også, at det var indirekte endda gavne AfD.
Jeg har tre korte spørgsmål. Det første er, mener du, at det ender med en FDP, altså en liberal, konservativ regering, efter den 24. september?
Nej.
Hvad bliver det så?
Tror jeg ikke er sandsynligt.
Så det bliver en socialdemokratisk konservativ igen?
Ikke sandsynligt.
Hvad så?
Ja, så er der jo den mulighed, som giver en sommerfugl en ny farve, nemlig sort, gul og grøn.
Jamaica-koalitionen.
Ja, Jamaica-koalitionen. den er af mange grunde selvfølgelig vanskelig at etablere, men med den vendighed, som fru Merkel har, og hos hende er ideologi ikke noget, der går rundt, så er hun absolut parat til også at tage en... Hvis mandaterne i øvrigt presser på i den retning, så laver hun også en regering med De Grønne. Og det tror jeg i øvrigt vil gavne Tyskland på mange måder. Ikke kun fordi man får renere luft med bilerne, men også får renere luft i demokratiet ved, at der så igen bliver en klar markering af, hvad står CDU-CSU for, og hvad står især SPD for? Fordi det er jo det, man savner, en virkelig stærk opposition, som virkelig kan udgøre et alternativ, ikke mindst med henblik på de næste 4 år, når Merkel jo, det må man i hvert fald regne med, 99,9%, så i hvert fald ikke fortsætter ude i en femte periode.
Martlok, bare lige til sidst her, vi har et lille bit smule inde på det der med, at det tyske valgsystem, hvor folk har to stemmer, det glemmer vi altid i Danmark, når vi snakker om tysk valg. Og det har jo noget, altså prøv at tænke, altså jeg synes jo, det vil være vidunderligt, at jeg kunne sige, jeg går hen og stemmer, så kan jeg lægge en stemme på hver side af hegnet, hvis det er sådan, jeg har det. Hvad betyder det, og også for den måde, man fører valgkamp, og den måde, man tænker?
Ja, det er jo et meget godt spørgsmål, fordi det indebærer jo mange taktiske elementer. FDP har jo tidligere, fordi i Tyskland, man har den første stemme, det er den, der afgør, hvem der vinder valgkredsen, og så har man anden stemme, hvor man stemmer på partiet. Og det er den anden stemme først, anden stemme, der er afgørende for, hvor mange man er der i partiet. For. Og der har det tidligere været sådan, at CDU og CSU ofte, i hvert fald mange vælgere, har sagt, jamen ved du hvad, vi stemmer på CDU-manden eller CSU-manden i valgkredsen, men så stemmer vi på FDP, fordi vi heller ikke har, at CDU og CSU bliver for stærkt. Og det har FDP profiteret af mange, mange gange, og derfor siger Merkel nu i denne valgkamp, husk lige, at jeg skal have jeres begge stemmer, fordi det har jeg brug for. Man skal jo ikke glemme, at CDU er jo et parti, som hvad angår første stemme, altså den med valgkredsen, hvis man regner det om til det samlede resultat i Tyskland, har langt flere stemmer end anden stemme. Og det gør jo, at man har en situation i Tyskland, hvor man får nogle ekstra mandater. Det betyder, at parlamentet, som har reelt 599 pladser, her i øjeblikket har 631 pladser, og hvis resultaterne virkelig er meget ugunstige, så kan man komme op på 800 pladser, fordi der nemlig sker det, at hvis et parti får ekstra mandater, og dermed får flere stemmer, end man er beredt til efter anden stemme, så sker der det, at man nu siden 2013 laver udligningsmandater, så intet parti i virkeligheden kan have en fordel af at have for mange første stemmer.
Siegfried Martelok, her ville jeg gerne have haft en grafik ind her, så vi kunne have peget lidt rundt på det her. Fordi det er vanskeligt.
Det bliver spændende at se, hvor mange der kommer til at sidde i forbundsdagen. Det er en af de uafklarede ting. Tak skal du have, Siegfried Martelok, fordi du fortalte os om det tyske valg. Tjøs!
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og nu retter vi fokus mod nabolandet, broderlandet Norge, der går til valg her på mandag den 11. september. Højre statsminister, hun hedder Erna Solberg, ja, hun er personligt populær, og hun har de sidste 4 år regeret sammen med Fremskridtspartiet. Meget tyder på, efter at der i lang tid har været, skal man sige, et rødt, et centrum-venstre-flertal, har meningsmålingerne skiftet her på det allersidste, hvor de borgerlige åbenbart har sat en slutspurt ind, så at det står helt lige, og nogle målinger viser faktisk et lille borgerligt flertal. Så det vil sige, at regeringen kan måske fortsætte. Det skal vi tale meget mere om nu med Hans Gjelmøyden. Velkommen til.
Mange tak.
Du er grundlægger af kommunikationsbyrået Gjelmøyden Kise, der har en afdeling her i København i øvrigt. Hvis ikke det er Højre Erna Solberg, der fortsat skal regere, hvad er egentlig så alternativet? Det norske socialdemokrati, Arbeiderpartiet, har jo i årtier stået i spidsen for Norge.
Som du siger, dette valget er meget spændende. Det ryster nok ikke verden, for Norge er jo ikke så vigtig som land. Men det ryster oss nordmenn litt. Fra en posisjon i 2015 hvor Arbeiderpartiet hadde ca. 40% oppslutning, så har de nå falt ned til 26-27%.
Det er sånn danske siffre for oppbakning til
prosjektet. De nede på danske siffre.
Ja, jeg kan i hvert fall si 26%. Det blir ganske likt det danske. Vi har en statsminister, og jeg hører at dere har diskutert Merkel nylig, og Høyres statsministerkandidat Erna Solberg har jo Angela Merkel som sitt forbilde, og de to minner mye om hverandre. De er rolige, de har meget høy troverdighet, de er meget pragmatiske politikere begge to.
Så der er sådan en multi-effekt i Norge?
Ja, der er en multi-effekt i Norge.
Men hun reagerer jo sammen med Fremskridtspartiet. Altså det, der ville Angela Merkel nok alligevel betakke sig for. Og Fremskridtspartiet er jo sådan en slags dansk folkeparti, eller Fremskridtspartiet i Norge er jo inspireret af det gamle Fremskridtsparti i Danmark.
Ja, men det begynner jo å bli meget lenge siden, egentlig. Mogens Glistrups dager.
Ja, ja, det, og Carl I. Hagens dag, men altså...
Så jeg må få lov å si til deg at du snakker om Norges tredje største parti ved valget I 2013, så fikk det 16% oppslutning, og vi snakker ikke om en norsk versjon av Nasjonal Front, bare sånn at det helt klart.
Nej, men man plejer altså, at sige, det virkelig godt gået af en borgerlig, at sige, tag dem ind I regering, fordi så bliver de ikke så farlige, fordi så skal de lige pludselig stå til ansvar. Og det jo lykkedes her.
Ja, det kan du, det jeg helt enig med deg, det har, fordi det Fremskrittspartiet vi nå ser I regjering, det et meget moderat Fremskrittsparti. Og jeg tror det har lykkes, rett og slett, fordi Fremskrittspartiet fikk ny partileder I 2006, hun heter Siv Jensen. Så her har vi to meget dyktige kvinner som leder hvert sitt parti. I tillegg har vi en tredje dyktig kvinne som leder det norske Venstre. Så den borgerlige siden svært feminin, den svært myk, og den svært troverdig I forhold til den venstre siden, som veldig maskulin og ganske aggressiv I denne valgkampen. Det blir jo lett partiledere når de blir satt under kraftig press, og lederen for de norske sosialdemokraterne, Jonas Gahr Støre, han nå under et voldsomt press. Så nå ligger det 169 medlemmer av det norske Stortinget, altså Folketinget, og nå ligger flertall og vipper mellom 84 og 85 I veldig mange meningsmålinger, og jeg tror ikke vi får avgjort dette mandag kveld eller tirsdag morgen. Jeg tror det kommer til å foregå regjeringsforhandlinger langt ut I september, så jeg ser for meg at den endelige avgjørelsen på dette valget kommer først mot slutten av denne måneden, fordi det så vanskelig å si hvilke konstellasjoner, hvilke partier som vil inngå, avhengig av hvilken blokk som får flertall.
Så la meg lige oppsummere, det vil si det fordelingstallet, det, når vi I Danmark taler om de 90 mandater, så det I Norge 85 eller 85 mandater, der det avgjørende, det det magiske tall, der skal til for å få et flertall, og du spår, Hans Gilmøyden, at der en grumset flertalssituation, at det grumset parlament, hvor at man kan forestille sig, at koalitionerne kan svinge, der kan være nogle af de her midterpartier, som for eksempel måske Venstre og Kristelig Folkeparti, som kunne måske kunne lave noget med med Socialdemokrater. Der kunne måske være et grønt parti eller et centerparti, det som jeg kalder for Norges protektionistiske parti, det gamle bundparti, som jo elsker toldmure og anti-EU osv. osv., som kunne måske forestille sig at lave noget med de borgerlige. Det det, du beskriver.
Ja, det det, jeg beskriver, men der en faktor til I dette. I Danmark har dere vel en sperregrense på 2%. I Norge har vi en sperregrense på 4%. Og fire av partiene slåss mot sperregrensen. Og det betyr at det ligger mellom 3,5 og 4,5%. Det to partier på den borgerlige side. Det Venstre. Det Kristelig Folkeparti, som stort sett over sperregrensen. Men på den venstre side så det Miljøpartiet De Grønne og partiet Rødt, som også begge ligger og vipper rundt sperregrensen. Så her forstår dere forskjellen på å komme over under sperregrensen vil bety forskjellen mellom 1-2 og 7-8 mandater.
Så det vil sige, det man skal også holde øye med sperregrensen. Der et miljøparti, og så der et det borgerlige venstre, som man vel menig bedst kan sammenligne med det radikale venstre I Danmark.
Det er
at sige. Og jeg vil så sige, at det norske Fremskridsparti vel en hybrid mellem venstre og det gamle Fremskridsparti. Det vil være min definition af det, hvor det parti står sådan rent politisk, og måske Liberal Alliance på nogle områder, for det også et liberalt parti I virkeligheden.
Men de stjæler nok mange vælgere fra Arbeiderpartiet, Fremskridspartiet, så der har du lidt det samme relation, som du har mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Det lidt det samme vælgergrundlaget.
Og det lyder mig frem til de valgtemaer, der eventuelt kunne være. Og når vi har valgt, I hvert fald de sidste, så taler vi jo meget om indvandrerspørgsmålet. Jeg næsten sikker på, at det kommer vi også til at gøre, når vi skal til valg her om et par år. Hvordan stiller man sig i den debat i det norske? Har det fyldt i den norske valgkamp?
Ja, det en meget vigtig debat I Norge. Det blev viktig på grund av presset mot grensene våre I 2015. Det opplevde dere her I Danmark også. Da fikk vi 32 000 flyktninger til Norge. Da lærte vi at hverken FNs flyktningkonvensjon, Schengen-avtalen eller Dublin-avtalen virker. Så vi måtte altså ta skjen I egen hånd og etablere egen nasjonal politikk. Det gjorde vi I november 2015 og lavde et bredt politisk forlik som ligger til grunn for norsk innvandringspolitikk. Det viktig å merke seg.
Det sosialdemokraterne med på.
Og sosialdemokraterne med på det. Så når dette blitt en sak I valgkampen, så det altså ikke først og fremst en sak om politikk. Det eneste sosialdemokraterne kan angripe på, det retorikk. Og det altså en argumentasjon som i mine ører blir svært hul. Den blir ganske falsk. Det man da snakker om at høyresiden står for et kaldere samfunn, mens venstresiden står for et varmere samfunn. Men med disse tre morsfigurerne på borgerlig side, så kan man knapt hevde at det kulde som preger Norge i øyeblikket.
Men mener du, det trumfkortet, der måske får folk til at stemme borgerligt til sidst, det fordi de sikrer på, at de får en hårdere udlændingepolitik hos de blå, i forhold til de røde, eller hvad?
Ja, fordi Arbeiderpartiet blir så diffust, blir så tåkete når de blir satt under press på dette. Og så skal man også huske på at det et bred tilslutning i det norske folk for en meget streng innvandringspolitikk.
Det mener om det danske virkelig, den danske diskussionen?
Ja, det gjør det nok. Og det var ikke lenge siden Inger Støjberg var hos sin norske innvandringsminister for å lære, som hun sa, for eksempel om hvordan man skulle kaste ut kriminelle innvandrere.
Ja, jeg vil bare lige sige, at vi taler med Hans Gjelmøyden, som er grundlægger af kommunikationsbyrået Gjelmøyden Kise, og som de fleste nok kan høre er norsk, og vi snakker med dig, fordi at, der er valg i Norge.
På mandag.
Og så kan vi så sige, at det der jo er så vidunderligt ved Norge, det er jo hver gang I går til valg derop, så behøver I jo ikke at snakke om økonomien, fordi det er jo bare noget, man har. Der er en kasse, man gør, så har man nogle gode idéer til noget, nogle udskifter, man kan. Det har, sådan har det været i mange år. Nu er det så sådan, jeg har så hørt, at der er cirka, der er masser af olie i Norge, der er til 50 års vanvittige indtægter stadigvæk. Men der er også begyndt at komme diskussioner om, at den grønne omstilling, det er jo også noget, som miljøfolk og sådan noget går meget op i, og i Norge er man meget glad for naturen. Og den grønne omstilling er noget, man begynder at diskutere, fordi at på et eller andet tidspunkt bliver Norge nødt til at prøve at tjene nogle penge på noget andet end at hive olie op af undergrunden. Men det fylder ikke rigtig noget, men du sagde til mig, da vi talte sammen inden det her program, at det er nok den sidste valgkamp i Norge, hvor det ikke bliver det store tema. Hvad skal Norge leve af, når de ikke bare kan leve af på en bolle?
Ja, jeg sagde, at dette er den sidste oljesmurte valgkampen ja. I Norge. Man diskuterer ikke prioriteringer, man diskuterer faktisk fortsatt i Norge hvordan man skal bruke mer penger, ikke hvordan man skal prioritere de pengene man bruker. Det fortsatt et argument i Norge å bruke mer, ikke å dokumentere hvilke resultater man faktisk får basert på de pengene man bruker. Så når man ser hva Macron må gjøre i Frankrike, så det meget langt fra Macron til norsk politisk hverdag. Jeg tror det siste valget vi har det på den måten.
Men hvorfor tror du det? Altså, fordi altså, jeg hørte en oliemand sige, jamen der er olie til næste 50 år, og verden skal bruge olie, så det er 50 år i fremtiden.
Du vet, det ikke sånn at alle beslutninger i et samfunn tas i politikken. Jeg tenker man må forstå en sammenheng mellom teknologi, marked og politikk. Og når det gjelder olje, så det et sentralt spørsmål, hvor mye egentlig oljereservene verdt? I et marked der marginalprisen for fornybar energi og batterikapasiteten for lagring på sterk retur. Hvem vil investere i fossil energi og utvikling i Barentshavet under disse omstendighetene? Så jeg tenker at virkeligheten kommer til å innhente oss litt raskere. Det altså ikke bare snakk om hvor mye penger, hvor mye olje vi har igjen. Det snakk om hvor lønnsomt det å ta den opp.
Der er formentlig nogle lytter, der har set den norske tv-serie, den russiske ambassadør, som jo ligesom handler om en norsk statsminister, som siger, nu skal vi afvikle alt det der fossile energi, og så skal det være grønt det hele, og så kommer russerne pludselig og blander sig, og det er meget kulørt det hele osv. Men du er jo lidt, strejfer jo lidt temaet her, Hans Gjelmøyden, hvor jeg er klar over, at den tv-serie er jo fantasi, men er der lidt om snakken, at det er en diskussion, der fylder i den norske politik?
Det, som interessant med akkurat denne diskussionen, jo, at både Socialdemokraterne og Høyre slår ring rundt oljeindustrien. Og jeg tror det kommer av noe så enkelt, at det ikke særlig moro. Det ikke særlig show å være politiker uten å ha penger å bruke.
Nei. Det er sandt.
Ja.
Men det er jo de store politikere. Det faktisk dem, der kan være politikere på et tidspunkt, hvor man ikke bruger penge. Så
det interessant å se. Jeg tenker at vi i et grensepunkt i Norge, hvor tiden ute for store nye politiske løfter, men tiden enda ikke kommet for tydelige prioriteringer.
Men ja, det undrer mig jo også lidt, altså nu kan man sige, Norge, der er ikke, det er ikke et land, der er sådan, plaget af mange store byer, altså Oslo er den største, sådan noget, og i resten af Vesteuropa, der er det meget sådan, at alt det grønne, det trives bedst blandt indbyggerne i de store byer. Men i Norge har man jo et enormt opland, altså og meget tyndt befolket område. Der er man da meget, meget, meget optaget af de her miljøspørgsmål. Ikke? Og det, på den måde undrer det mig lidt, at det ikke slår mere igennem.
Men du må huske på en vigtig ting. Norge er en ledende energination i verden. Det er ikke bare på grund af oljen. Det er på grund af vår fossekraft og vår fornybare energi. Så skal Norge klare at leve op til Parisavtalen, så må vi reducere CO2-utslippene vår inden samferdsel. Og da må vi altså... Det er derfor vi subsidierer luksusbilen Tesla i Norge. For det er det eneste sted, hvor politikerne virkelig kan gøre noget med CO2. Vi bruger 250 terawatt-timer i Norge. 100 og omtrent halvparten af det er altså fossekraft, vandkraft.
Jeg læste her i går, at i januar måned i år, der var 27% af alle de nye biler, der blev solgt i Norge, de er enten elbiler eller hybridbiler. Og det årsagen er, det tager registreringsafgiften jo ikke så høj i Norge, det er én ting, vi har jo set syge registreringsafgifter i Danmark, men der var også, det er også momsfrit, det er jo, der er 25% moms også i Norge på alt muligt, og det har man så fjernet frem til 2020, og det booster selvfølgelig salget af elbiler, og Tesla er meget populært i Norge.
Jeg tænker, at Tesla i Danmark koster cirka 1 million, i Norge koster den 500.000.
500.000, ja. Så det er halv pris.
Ja, men det er bedre i Norge.
Ja, men det er ikke det, som er det vigtige.
Sproten er til gengæld
helt... Det er politisk drevet, ikke sant?
Sproten er til gengæld helt vanvittig i Norge. Det er nærmest snak.
Ja, det er helt vigtigt. Ja, da vi revancherer os på andre områder.
men når, nu, når du ser frem her på mandag, og du sidder der, og du har sikkert nogle venner, I laver en sweepstake om, hvad det bliver til, og I sidder der med jeres rødvin og kigger på valgkampen, og så har I en sweepstake, I skal sådan byde på, hvem der nu bliver statsminister. Jeg giver dig så 100 danske kroner, de er lidt mere værd end 100 norske kroner. Så vil jeg sige, Hans, sæt pengene på en statsministerkandidat. Hvem vil du så sætte de penge på?
Mandag kveld har vi mange 100 mennesker på stor valgvake, sammen med en tankesmie som heter Agenda, som er venstresidens. Og jeg håber og tror at Erna Solberg blir gjenvalgt. Det hører dere kanskje på argumentasjonen min. Vi har en regjering som leverer. Vi har en regjering som har levert store, krevende reformer, og som har dokumentert at den har en økonomisk politikk som skaper ny vekst i Norge. Norsk økonomi vokste med 0,7% første kvartal, 0,7% andet kvartal, og jeg ser ingen grund til at skifte den ud.
Men så spørger jeg, jeg vil dø af nysgerrighed på, hvad er det dog, der får norsk, altså skaber ny norsk vækst? Altså hvad er det for nogle ting, man tjener penge på i Norge, når det ikke er olie? Fordi vi hører jo ikke rigtig noget om noget endnu.
Der er et stort forskel på Norge og mange andre europæiske land, og det er at vi er råvarebasert. Norge har ikke mange mennesker, men vi har mye natur. Og der har vi fossekraft, energi, olje og fisk.
Fisk, ja.
Så en av våre nye næringer, for å svare deg konkret, det er jo oppdrettsnæringen, som i fjor eksporterte på 95 milliarder kroner.
Det ved jeg også. Vi har et meget populært program her på stationen, der hedder Millionærklubben, hvor der er en mand, der hedder Lars Svendsen, der spekulerer i det, jeg kalder for norsk lortelaks. Ikke? Fordi det er jo et meget, meget dårligt produkt. Altså, det er jo et konsumprodukt af en ret ringe kvalitet, men det gør jo ikke, at man ikke kan tjene
mange
penge
på det. Nej, nu må du ikke lide dig. Dette er superior Norwegian salmon, royal salmon heter det.
Det er utroligt, hvad der samler sig af skidt på bunden af fjorden. Det er jo fantastisk samfund, på børsen, når man kan investere i laksjaktier. Det er utroligt. Der er en lytter, der skriver her, i juni i Norge blev der solgt flere elbiler end benzindrevne biler for første gang nogensinde. Det er jo imponerende. Tusind tak skal du have, Hans Gjelmøjten, og held og lykke med på mandag. Jeg kan høre, at du har ligesom er i en blå lejr, hvor du, det er dem, du holder med. Det vil jeg også håbe, Erna Norge. Jeg er også i en blå lejr, også i Norge. Så lad os håbe, at Erna Solberg vinder. Det kan vi godt til, altså sige her i det borgerlige program. Torben Steno, vi har jo et uafsluttet sag her til sidst. Men tak til dig, Hans Gjelmøjten.
Okay, tak. Jamen, det er den her fidusbamse, som hænger og dingler i luften, og vi jo ikke har taget nogen beslutning endnu. Og i mellemtiden, altså siden vi talte om det i første time af programmet, så er der jo også et par lyttere, der har ytret sig i den her sag. Og nu burde jeg jo så have været forberedt mig på at kunne læse dem op mere. Der er i hvert fald kommet flere bud på en bamse, men jeg kan da sige, altså dem, der hidtil har været nomineret, det er undervisningsminister Merete rigsager for hendes forslag om simpelthen at lukke for internettet til
eksamen. Så man ikke kan snyde til eksamen i gymnasiet, det synes jeg er fornuftigt.
Det var et lytterforslag.
Meget enkelt.
Så var vi, altså jeg kom til at tale...
Så er der Joachim Hodja Nielsen, som nogen kender for, som vores tidligere rejsekammerat til Albanien, som mener, at det skal gå til Poul Schlüter. Fordi han stadigvæk viser et format, vi i den grad higer efter i dag. For eksempel ved, at han aldrig ville bede om at få fidusbamsen. Det er sådan meget sådan lidt... Sådan, ja, lidt
det er meget jordkimsk.
Ja, jo, men det er sådan...
Nå.
Hvad siger du? Og så, jamen, altså, du er jo så Lars Lykke...
Jeg har været ude i måske... Ja, det var måske lige lidt sindigt nok, at jeg... At jeg talte mig så varm på Lars Lykke, at jeg ligefrem ville tildele ham en bamse. Men nu kan man så sige, for at Lars Lykke kan få en bamse, skal du jo også være enig i det.
Jamen, det vil jeg gerne. Men jeg er nok mest... Jeg synes,
kan man motivere det?
Med Rete Riisager synes jeg bare, det mest konkrete.
Det, det er meget konkret.
Og det kan jeg godt lide.
Jamen ved du hvad, skal vi så ikke lade bamsen gå til undervisningsminister Merete Riisager for at tage elementer af den sorte skole frem igen og sige, nu handler det altså ikke om, hvad man kan på nettet.
Og nu ødelægger jeg jo igen mit image som LA-haderen over alle LA-hader, bortset fra Dansk Folkeparti, som jeg hader endnu mere. Så nu har LA fået fidusbamsen igen. Det er jo frygteligt. Torben Steno, vi er snart færdige. Ja. I næste uge er der nyt program, og nu er der nyheder lige om lidt.
Og det var Daniel Sindberg, der passede knapperne, og Cirkeline Arnvi var i redaktionen.